dacă nu se întoarce Domnul și nu ne cheamă pe niciunul dintre noi, în câteva ceasuri s-a încheiat anul 2020. Ce an! Ce an! Un an al bolii. Nici n-am intrat bine în anul acesta și deja au început nenorocirile. Un an în care boala a lovit nu o țară, nu două, o lume întreagă. Un an al problemelor sociale. Oameni pe drumuri, oameni dați afară, oameni fără slujbe, oameni în șomaj. Un an al loviturilor financiare, că noi la asta ne-am priceput. Să aruncăm bani spre orice catastrofă. De data asta e mai greu. Și tot ceea ce auzim e negură. E negură. Nici cei mai buni economiști nu știu cum vor salva această situație. Anul acesta însă, zic eu, poate mai mult ca oricând, a fost un an al cercetării. A fost un an în care Dumnezeu a vrut să se arate în toată puterea Lui acestui glob păcătos și murdar. A fost un an în care Dumnezeu a vrut să arate întregii lumi, așa cum ne învață Psalmul 46, că El poate opri lumea în loc și dacă noi nu o facem, și în toate felurile posibile El poate să-și prezinte mesajul. Să știți că Eu sunt Dumnezeu. Mi-a fost foarte greu să mă îndrept spre textul acesta, dar l-am considerat cel mai potrivit pentru încheierea acestui an. Consider că un an de cercetare ca acesta, eu personal n-am mai întâlnit. N-am mai întâlnit. Nu că Dumnezeu nu vorbește când într-un fel, când în altul și rezultatul pare să fie același. Care e rezultatul? Omul nu ia seama. Acum însă Dumnezeu a vorbit atât de profund și adânc. Un al listelor macabre. Zi de zi eram anunțați câți au plecat dintre noi. De pe întreg cuprinsul globului. Ieri în mormântare, astăzi vin de la altă în mormântare, unele după altele. Pe noi, pe tine, te-a cercetat Dumnezeu în anul acesta? Poți să spui la sfârșitul acestui an, mulțumesc Domnului pentru toată această nenorocire, pentru că m-a cercetat până la cutremur. Am citit un text foarte dur. Mesajul lui Amos pentru poporul Israel este pronunțat cu vreo 12 ani înainte ca într-adevăr națiunea lui Israel să dispară pentru totdeauna. Vorbim despre regatul de nord, cu cetatea la Samaria. regat început imediat după ce Solomon a trecut din lumea aceasta, s-a rupt împărăția în două și regatul de nord a început să a hotărât să aibă alte centre de închinare și alte moduri de închinare și s-au apucat de ele. Se poate spune că mesajul lui Amos este unul dintre mesajele de ultim ceas. Și în acest mesaj este uimitoare răbdarea cu care Dumnezeu își cercetează poporul. Am făcut așa, nu v-ați întors la mine. Am făcut așa, tot nu v-ați întors la mine. Am făcut așa, tot nu v-ați întors la mine. Am făcut așa, tot nu v-ați întors la mine. Câtă cercetare, câtă răbdare, câtă îndurare! Textul acesta însă anunță că a sosit momentul în care Dumnezeu a hotărât să nu-i mai cerceteze deloc. Și aproximativ 12 ani mai târziu, regatul de nord este distrus. Vom întâlni pe vremea Domnului Iisus Samaria și așa numiții samariteni. A fost dureros pentru mine să citesc textul acesta și să văd un asemenea eșec în procesul de cercetare pe care Dumnezeu cu multă răbdare l-a executat în viața poporului Israel. Odată, de două ori, de trei ori, mai odată, mai odată. Eșec. În această seară aș vrea să vă prezint acest eșec. Pentru că n-aș vrea ca în vreun fel să fie similar. N-aș vrea ca cercetarea lui Dumnezeu din anul acesta să fie un eșec. Deși spațiul tehnic al acestui text este foarte îngust, evident, mesajul este adresat acestui popor Israel, asemănările și aplicarea acestui text este actuală astăzi mai mult ca oricând. Pentru că întâlnim astăzi atitudini similare, o mentalitate similară, o împietrire îngrozitoare. Întâlnim și astăzi exact ceea ce am spus înainte de a intra chiar în mesaj. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar nimeni nu ia seama. Aceleași cuvinte sunt repetate cu enormă durere de Moise în rugăciunea sa din Psalmul 90, când vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Zice, dar cine? Cine se teme de Domnul așa cum se cuvine? Întreb. Tu ai fost cercetat de Dumnezeu anul ăsta? Aș vrea să arăt câteva informații pe care textul ni le dă și n-aș vrea să mă considerați extremist în nimic. Gândiți-le singuri dacă nu vă place ce zic eu. Dar o să vedeți ce bine se potrivesc cuvintele astea și pentru noi. Am să merg nu în ordinea textului, am să merg în ordinea logică a informațiilor. Prima informație în ordinea logică a lor pe care trebuie să o înțelegem este căpetenia supremă a cercetării. Cine cercetează poporul Israel? Cine? Aici ni se spune că Domnul avea la poartă niște oameni care îi mustra. Textul ne spune că erau niște oameni care le vorbeau din inimă, din partea lui Dumnezeu. Ăștia cercetau poporul. Ăștia care vorbeau erau sâcâitorii care cercetau poporul, da? Amos vrea să se asigure că poporul Israel și prin asta și noi cei care primim astăzi cuvântul inspirat al lui Dumnezeu înțelegem că cercetarea a fost, este și rămâne nu la îndemâna unui vorbitor talentat, ci este instrumentul unui Dumnezeu atotputernic, a toate cunoscător, a toate creator. Unui Dumnezeu pe care nu s-a născut însă încă omul care să-L înșele, unui Dumnezeu despre care ne spune Apostolul Pavel în Epistola către Galateni că Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Capitolul 4, versetul 13. El a întocmit munții, a făcut vântul, spune omului până și gândurile lui. Preface zorile în întuneric, umblă pe înălțimile pământului. El a făcut cloșca cu pui, Orionul, el preface întunericul în zor și ziua noapte neagră. El cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului. El aduce fulgerul, prăpădul peste cei puternici, așa că nimicirea vine peste cetățuii. Versetul 6 din capitolul 4. Și eu, de partea mea, aveam trimis foametea, seceta, sărăcia, suferința, boala. Cine nu se gândește la cercetare, nu se gândește la cel ce este căpetenia supremă a cercetării, adică la Dumnezeu. Și Dumnezeu nu cercetează doar ca să se afle în treabă. Dumnezeu niciodată nu are tendința, ca noi de altfel, de a demonstra cine-i cel mai tare, cine-i cel mai priceput. Nu trebuie să o demonstreze. Ar putea sufla o dată și ne-ar prăpădi pe toți. Când Dumnezeu ne cercetează, o face pentru că pe Dumnezeu îl interesează viața noastră, ființa noastră, așa cum l-a interesat națiunea lui Israel. Când Dumnezeu cercetează, o face pentru că cunoaște gândul tău și gândul meu. Știe ce este dincolo de ceea ce vede ochiul liber al fiecăruia dintre noi. Noi vedem și bănuim. Dumnezeu știe, nu trebuie să vadă. În momentul ăsta Dumnezeu îți poate spune exact ce gândești. Și tocmai pentru că e Dumnezeul care intră atât de adânc și stăpânește atât de vast, este Dumnezeul care poate cerceta când vrea El. Și o face nu pentru distrugerea noastră, ci pentru corectarea noastră. Te-a cercetat Dumnezeu anul ăsta în vreun fel? Te-a făcut vreodată să trec cu tremuri? Textul ne vorbește despre cauza supărătoare a cercetării. De ce se apucă așa Dumnezeu să trimită foamete și să trimită secetă și ce, n-are ce face așa, pur și simplu, e capricios? De ce? De ce s-ar apuca Dumnezeu să-i treacă pe oameni prin asemenea lipsuri și prin asemenea încercări? De ce o asemenea pandemie? Ascultați, versetul 4 din capitolul 4. Duceți-vă numai la Betel. Betelul E locul pe care îl avem în Scriptură când Iacov a fugit de acasă. Și a visat. Ce a visat? O scară până la cer și îngeri care coborau și urcau și cutremurat a zis, aici este Beit El, casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Locul acesta a devenit un loc de închinare. Și oamenii mergeau la Betel ca să se închine. Da. Domnul nu zice duceți-vă și închinați-vă. Să fi fost oare închinarea lor mai mult păcat decât închinare? Poate cineva păcătui când se închină? Mai mult, duceți-vă la Gilgal, celebru pe vremea lui Samuel, un alt loc de închinare, și păcătuiți și mai mult? Dar ce făceau? Ce făceau? Și cred că sesizați ridicolul, da? Dumnezeu îi ridiculizează. Dar ce făceau? Ascultați ce făceau. Aduceți jertfele în fiecare? Wow! Doi. Și? Zeciuielile la fiecare? Trei zile. Faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat. Trâmbițați-vă și vestiți-vă darurile de mâncare, de bunăvoie, căci așa vă place. Care este problema acestor oameni? Din ce cauză Dumnezeu trebuie să intervine și să-i cerceteze? Ați auzit ce făceau? Cine a poruncit să se aducă jertfe? Cine a poruncit să se aducă zeciuieli? Cine a poruncit jertfele de mulțumire pe care le găsim în Levitic? Păi, dacă ei fac ce a spus Dumnezeu, care e problema? Durerea pe care Dumnezeu o evidențiază prin această ridiculizare se află în versetul 5. Căci așa vă place. Mergeau la Betel și mergeau la Gilgal, dar făceau ce? Ce le plăcea lor. Făceau lucruri în așa fel încât ei să fie evidențiați. Și ceea ce textul acesta ne arată, dincolo de această ridiculizare pe care Dumnezeu o rostește la adresa acestei națiuni, este religiozitatea goală, ieftină. La un simplu pas de păgânismul zilelor. Aproape că păgânii de atunci erau mai copleșiți de zeii lor, făcuți de mâna lor, decât poporul Israel de Dumnezeului. O închinare în care Dumnezeu nu era centrul atenției. O închinare în care centrul atenției este omul. Ce-i place lui. O închinare în care religiozitatea ia locul lui Dumnezeu. Oamenii merg la Betel, la Gilgal și în alte părți, la Berșeba e pomenit un pic mai târziu în celălalt text. vin să le facă pe toate. Unde este însă problema lor? Recitesc din capitolul 5, versetul 10. Ei urăsc pe cel ce-i mustră la poartă, le e scârbă de cel ce le vorbește din inimă. Pentru ei închinarea îi ce vor ei, nu ce vrea Domnul. Îi ce le place lor, nu ce le spune Domnul. Cum ar suna acest text astăzi? Duceți-vă, dați-vă banii, cântați, faceți tot soiul de concerte și spectacole. Cam așa ar suna astăzi. Pentru că astăzi, mesajul cuvântului lui Dumnezeu predicat, așa cum spune Scriptura, nu e momentul cel mai important al închinării. Devine unul dintre momentele mai puțin dorite, dar necesar, că ce să facem? E unul dintre momentele în care mintea noastră e rătăcită, pretutindeni și peste tot. Din cauza că Dumnezeu nu era la locul lui în viața lor, Dumnezeu îi cercetează. E Dumnezeu la locul lui în viața ta? Dacă Dumnezeu e la locul lui în viața ta, n-ai nevoie de Betel. Da, poți să mergi. N-ai nevoie de Gilgal. Citesc. Capitolul 5, versetul 5. Nu căutați Betelul? Nu vă duceți la Gilgal? Nu treceți la Berșeva? Căutați? Căutați? Tu ce cauți? Ei, uite că Dumnezeu nu poate lăsa liniștit un om în viața căruia Dumnezeu nu este la locul lui. Dumnezeu nu poate lăsa liniștit un om a cărui viață de închinare e una de fațadă. E una în care ce-i place lui contează cel mai mult. E una în care ce spune Domnul... E una în care pretindem că ne place de Domnul, dar vai câte ne lipsesc. E una în care pretindem că Domnul e prezent, dar nu știm dacă e așa. Ei, Dumnezeu n-ar iubi un om dacă l-ar lăsa într-o religie fățarnică ca asta. De-aia Dumnezeu cercetează. Te-a cercetat Dumnezeu anul ăsta? Ce trebuie să facă ca să-și găsească locul pe care îl merită în viața ta? Ce trebuie să facă să ne pocăim? Să-L iubim pe El mai mult decât orice? Și să ne găsim toată plăcerea și bucuria în Cel ce ne poate spune până și gândurile. E cauza supărătoare a cercetării. Dumnezeu nu ne-ar iubi dacă nu ne-ar cerceta și ne-ar lăsa în felul ăsta. 3. Observați cursul stăruitor al cercetării. De la versetul al 6-lea din capitolul 4 ne arată modul în care Dumnezeu începe să cerceteze națiunea. Și pot fi spuse multe despre ceea ce se întâmplă aici. Tot îl începe cu această, cum să zic eu, rațiune, raționalizare a lui Dumnezeu. Ei se duc acolo și fac ce le place și se laudă, uite cum am făcut, uite ce am făcut, wow, uite ce... Zice el, și eu de partea mea. nu-i la Betel, nu-i la Gilgal, nu-i la Berșeba, acolo-s numai ei. Și acum Dumnezeu intenționează să-i cerceteze. Și uitați-vă la răbdarea cu care o face. Versetul 6 începe cu foamete. Versetul 7 și 8 cu secetă. Versetul 9 cu recolta agricolă lovită, cu măslini, cu toate celelalte probleme. Versetul 10. Până aici nu i-au atins pe ei, numai ce au avut ei. Acum se trece la o nouă fază. Am trimis în voi ciuma. V-am ucis tinerii. Am făcut să vi se suie nări duhoarea taberei voastre. Știți la ce m-a gândit când am citit versetul ăsta? N-am să uit niciodată, cutremurat. Urmăream știrile și la noi și în BBC și CNN și am văzut că s-a ajuns și la noi așa. Vedeam frigoriferele alea mari. Le-ați văzut? Mureau atât de mulți că nu mai aveau unde-i pune. Păi cum să-ți vorbească Dumnezeu mai clar? În ce fel să-ți vorbească mai limpede? Nu pot să uit ceasul când am văzut frigoriferele alea și am zis, nu se poate. Și acum, dacă vă uitați, mi se ridică părul. Ce forță! Până unde merge Dumnezeu ca să-i cerceteze pe oameni? V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora. După prima cercetare, care e rezultatul? Ziceți. Nu v-ați întors la mine. Mai încercăm o dată. Acum luăm apa. Hai să vedem. Da, uitați-vă, nu a luat-o de tot. A luat-o în așa fel încât două cetăți să poată să meargă la treia. N-a luat-o de tot, zice, peste un ogor a dat ca să dea, peste unul nu, ca să nu fie chiar. Observați cu câtă bunătate Dumnezeu cercetează. După a doua rundă de cercetare, care e rezultatul? Urmează a treia, cu rugina în grâu, cu măslinii, cu... Care e rezultatul? Care e rezultatul? Urmează a patra, cu ciuma. Care e rezultatul? Urmează ultima, cu Sodoma și Gomora. Care e rezultatul? Care e rezultatul? Pe mine unul, textul acesta m-a lăsat fără grai. Pentru că văd un Dumnezeu care nu vrea să ne lase după poftele noastre, cu răbdare, în dragoste, controlând lucrurile. Da, observați că ele progresează. Mai rău, mai rău, mai rău, mai rău. Da, dacă! Da, dacă! Observați cursul stăruitor. După prima cercetare, ce ar fi putut să facă Dumnezeu? În schimb, Dumnezeu merge la a doua. Și știți ce e mai următor, nu? Nu-i ca și când Dumnezeu, după prima cercetare, zice, nu, hai să mai încercăm o dată, da, dacă. Când a știut Dumnezeu care va fi rezultatul? Și totuși, din nou și din nou. Ca să nu se trezească careva să zică, e, dacă mai făcea o dată, atunci da, dar nu mai făcut. Te întreb, de câte ori trebuie să te cerceteze Domnul? ca să trăiești așa cum se cuvine. De câte ori trebuie să ne cerceteze Domnul ca să învățăm să trăim prezența Lui, ca să avem o închinare în care prezența Lui să fie o realitate și din casele noastre și de aici, să nu avem una aici și alta, uităm de Dumnezeu că am plecat acasă și intrăm cu toate treburile, cine are vreme de... Urmăriți constatarea sfâșietoare a cercetării. Ce constată Dumnezeu? Că El chiar nu contează pentru popor. Că poate să le spună orice, oricum, ori de câte ori, nu contează. În continuare, omul vrea să fie propriul lui stăpân. Pretinzând în același timp că el e religios, da, el e, da, că doar merge, nu? Auzi, zeciuială la fiecare trei zile. Wow! Ca să luăm numai una. A, nu, domnule, el merge, nu? El face, nu? Uite-l, îl vezi acolo. Când se deschide ușa, e acolo, domnule. El e acolo. Mai bine n-ar fi. El e acolo. Dar nu-i cu Domnul. Da, el face o mulțime de lucruri și pe unii le face de rămâi cu gura căscată. Mai ales noi pocăiții știm să facem treburi superbe. Îi lăsăm pe toți cu gura căscată. Numai că rămâne o problemă care m-a cutremurat încă din tinerețe și care nu știu dacă a fost lecuită în cultul nostru. N-am să uit niciodată în ședințele noastre de pregătire a 100 de ani de credință baptistă în Arad, când mari muzicieni din Arad ne spun că aici nu merge cu o inimă curată. Dacă vrem să arătăm cine suntem, nu merge cu o inimă curată. Da, oficial, nu așa. Aici dacă vrem să arătăm... Ce urât! Ce trebuie să mai facă Dumnezeu ca totuși să aibă locul pe care îl merită în viețile noastre? Ce ar mai trebui să urmeze? Dacă luăm lista, poate că suntem la ciumă. La ce suntem? Ce o să mai urmeze? Până când trebuie Dumnezeu să facă asemenea lucruri ca să ne atragă atenția, ca să ne facă să înțelegem că biserica și viața de credință nu e una în care faci ce crezi tu că trebuie să faci și ce-ți place ție și nu contează. Din nou, ei urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetății, le e scârbă de cel ce le vorbește din inimă. Ce contează ce spune Domnul? Când Domnul vorbește, privim pe telefoane, vorbim între noi, ieșim, intrăm, ne jucăm cu copilașii. Foarte frumoasă atitudine. La înmormântări vorbim mai tare decât năpocăiții care sunt acolo și zic, bă, aici trebuie să stai șnur. Da, ce contează? Le facem așa, ce-i, slujbă de mormântat. Gătăm repede, doar trebuie să gătăm. No. Sper că mă înțelegeți durerea, nu nemulțumirea. Pentru că constat că deși Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul, noi continuăm cu Betelul, Gilgalul și Berșeba. Asta ne place. Și dacă nu se întâmplă asta, nu-i... Ce sfâșietor pentru Dumnezeu să constate că în ciuda investiției făcute din nou și din nou și din nou, poporului nu-i pasă de el pur și simplu. n-are decât să zică ce vrea și să facă ce vrea el. Noi știm ce vrem și nu ne mișcă nimeni de aici. Ce sfâșietor! Mă tot întreb și m-am întrebat în zilele astea, să știți că nu mi-a fost deloc ușor să pregătesc mesajul ăsta și aș fi vrut să nu-l țin. Dar mă tot întreb, oare la cât arundă se află Dumnezeu în cercetarea poporului? Când văd ce a ajuns biserica astăzi, când văd ce se întâmplă în biserici astăzi, mă și mir că nu ne-a înghițit deja pământul de vii. Observați, vă rog, cerința salvatoare a cercetării. Ce cere Dumnezeu? Căutați-mă și veți trăi. Nu căutați Betelul, nu vă duceți la Ghegal, nu treceți la Berșeba. Oricum astea vor fi distruse și într-adevăr n-au trecut 12 ani și s-au făcut praf. Scrumă s-a făcut tot. Căutați pe Domnul și veți trăi. Temeți-vă. Temeți-vă. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Ce pretinde Dumnezeu? Dumnezeu pretinde pocăință. O pocăință sinceră, o pocăință personală, o pocăință pe care fiecare dintre cei ce se închină înaintea lui Dumnezeu ar trebui să o trăiască în mod semnificativ, real, sincer, autentic. Când Dumnezeu ne cercetează, întotdeauna cerința Lui este să ne întoarcem spre El. Când ne cercetează, înseamnă că am făcut un pas unde nu trebuie și trebuie să venim înapoi. În mila și în bunătatea Lui nu ne lasă să o rom chiar razna cum vrem noi. Bine, până la urmă, observați și o să vedeți imediat. Până la urmă, tot se curmă. Că nu îngăduie Dumnezeu nimănui să-L bagiocorească la infinit, să-L pună pe linia a doua, să-L trimită la plimbare mereu, să fie mereu un Dumnezeu de ocazie, pe care să-L iei când vrei și să-L pui jos când ai timp. Preocuparea pe care o cere Dumnezeu, căutați-mă, căutați-mă, temeți-vă. Pocăința asta trebuie să ducă la a căuta pe Dumnezeu, la o apropiere de Dumnezeu, la o așezare a lui Dumnezeu pe locul pe care El singur îl merită și în inimile noastre și în casa Lui. Și să nu ne înșelăm. Dacă El nu-i unde trebuie în inimile noastre, El nu va fi unde trebuie nici în casa Lui. Indiferent cum se numește. Aceasta este cerința cercetării lui Dumnezeu. Dumnezeu cere stăruitor, e salvarea noastră. Spune Domnul, căutați-mă și veți trăi. Să vă spun, unii dintre ei au trăit. Nu toți au murit. Dar știți ce au devenit, nu? Au devenit asirieni. Nu, ei n-au fost niciodată robi. Regatul de Nord n-a fost rob niciodată. Ei n-au fost robiți ca Iuda, duși în exil în Babilon. Nu. Regatul de Nord, hotărârea împăratului Asiriei a fost să-i amestece. Așa cum noi suntem români astăzi, așa s-a întâmplat cu ei. Or veni barbarii aia de până Asiria, or lua fetele lui Israel și bărbații lui Israel, femei de acolo și gata, s-a dus. Exact ce a spus Dumnezeu să nu se întâmple, să nu vă încuscriți cu popoarele păgâne. I-au trăit. De ce zice Domnul, căutați-mă și veți trăi? Păi au trăit. Sigur, unii au murit în războaie și ce a fost, dar au trăit mulți. Foarte mulți au trăit. Dar ce viață au trăit? O viață plină de păcat, de tristețe, de îndepărtare de Dumnezeu. O viață de compromis. O viață în care tot ce au învățat când au fost prunci a fost aruncat la gunoi. Ce trist, ce dureros. Când textul zice căutați-mă și veți trăi, se referă la prea plinul vieții noastre. Să-L cauți pe Dumnezeu nu înseamnă că vei trăi 100 de ani fără reparații generale. Nu asta înseamnă. Dacă-L cauți pe Domnul, sigur vei muri. Fizic. Dar e exact ce spune Domnul Iisus în Ioan capitolul 5. Cine crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Când Domnul e la locul lui, trăiești, trăiești. N-ai nevoie de Betel, n-ai nevoie de Gilgal, n-ai nevoie să te lauzi cu ce faci tu. Nu mai ai nevoie de nimic, pentru că Domnul este totul. Când zice căutați-mă și veți trăi, asta înseamnă. Căutați-mă și în sfârșit veți vedea ce înseamnă viața. Viața plină, viața bogată, viața frumoasă, viața entuziastă, din care nu lipsește nimic. Nu-i nevoie de frecții la piciorul de lemn. Căutați-mă. Textul ne vorbește despre o condamnare stabilită de Dumnezeu pentru că cei pe care i-a cercetat nu s-a întors. Ascultați cuvintele. Capitolul 3. Voi pedepsi și altarele din Betel. Coarnele altarului vor fi sfărâmate, vor cădea la pământ. Voi surpa casele de iarnă și casele de vară, palatele de fildeș se vor duce, casele cele multe se vor nimici. Ei nu, ei se vor nimici altfel. În rest, totul se va nărui. E o condamnare pe care Dumnezeu o așează asupra lui Israel și care într-adevăr se va întâmpla doar câțiva ani mai târziu. Pentru că, deși Dumnezeu i-a cercetat, cercetarea lui Dumnezeu s-a soldat cu eșec. E crezul meu că anul ăsta a fost o cercetare fără egal, pe care Dumnezeu a lăsat-o peste lume. Peste unii a lăsat-o pentru că au nevoie de pocăință sinceră. Ei sunt cu noi, dar nu sunt dintre ai noștri. Nu sunt mântuiți. Nu sunt întorși. Domnul nu le-a pătruns încă mintea și inima. Le place. Sunteți aici cu părinții. Îi fain. Faceți ce vreți, când vreți, cum vreți. Îi fain la biserică. Dacă încă nu v-ați întors la Domnul, nu-i timp de pierdut. N-ar fi bine să vă prindă anul care vine. N-ar fi bine. Până nu-i prea târziu, întoarceți-vă la Domnul. Domnul cercetează pentru că asta așteaptă, să vă întoarceți la El. Sunt convins că e un an în care Dumnezeu a cercetat și a vrut să cerceteze fiecare om și în mod deosebit pe copiii lui. Și ceea ce mă interesează sunt copiii lui de aici. Ce am putea spune astăzi? A fost o reușită? Trăim pocăința sinceră? Este Dumnezeu ce trebuie să fie? Sau în continuare viața noastră aleargă după alte câte cele? Astfel încât Dumnezeu e lăsat aici și gândind unii găsit aici. Că așa scrie, că unde-s doi sau trei Domnului prezent, da. Na. Dacă trăiești cu el, te cam încurcă la multe treburi. Am să o spun încă o dată cu toată responsabilitatea și închei. Anul acesta, cred eu, a fost un an de cercetare adâncă. Fie că am luat seama, fie că n-am luat seama, Dumnezeu a trecut lumea în acest an printr-o lecție fenomenală a suveranității sale, care nu poate fi împiedicată, înlocuită, nici când, indiferent ce cultură avem și ce zicem și cât țipăm și ce facem noi, nu poate fi dat la o parte. În timp ce Dumnezeu cercetează lumea ca să-i arate că nu poate fi dat la o parte, Dumnezeu te cercetează pe tine și pe mine ca să ne arate că viața noastră fără El, viața noastră umplută doar de activități religioase, de drumuri și fapte și... ne cercetează ca să ne arate că viața noastră nu va fi niciodată împlinită cu adevărat doar pentru că facem ce ne place, auzim ce ne place, zicem ce ne place. Viața noastră nu va fi niciodată în rânduială și plină de împlinire decât atunci când Dumnezeu ocupă locul pe care îl merită în viața noastră. Generația asta noastră aici a făcut greșeala. Vorbește despre închinare, despre cântare, despre muzică, despre dărnicie, despre caritate, despre tot felul de lucruri care zicem noi că sunt făcute în numele Lui. Dar oare sunt? Pentru că așa ceva să fie cu adevărat în numele Lui, El trebuie să fie pe locul pe care îl merită. Și aș încheia spunându-vă, sau dacă vreți, amintindu-vă, că am ținut multe predici dintr-o carte, cartea se numește Deuteronom, în care după durere, suferință și moartea tuturor celor ce au ieșit din Egipt, Moise predică tinerilor care s-au născut în timpul pribegiei și avertizează că Dumnezeu nu va accepta niciodată un loc secundar în viața nimănui. Ori e la locul lui, ori a plecat. Doresc ca anul care ne stă înainte să fie un an în care plinătatea lui Hristos să se vadă în fiecare dintre noi. Să fie un an în care, dacă cercetarea lui Dumnezeu continuă, să nu fie un eșec pentru niciunul dintre noi. Să fie un an în care să ne deschidem pentru El, să ne întoarcem la El. Orice pas care ne duce la distanță de El să fie corectat. Și să-L căutăm, să-L căutăm, să-L căutăm. Amin.